Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasim nga studioja shëndrore në Prag. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë: Rusia respekton rezultatet e referendumeve në Donetsk dhe Luhansk. Bashkimi Evropian diskuton për krizën në Ukrainë. Autoritetet nigeriane thonë se kanë informacione për vajzat e rëmbyera. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Rusisë ka thënë se zyrtarët Ukrainës në Kiev duhet të bisedojnë me separatistët pro-rus në lidhje me rezultatet e referendumeve për veçqeverisje në lindje të Ukrainës. Kremlini ka thënë se respekton shprehjen e vullnetit të popullit të dielën në Donetsk dhe Luhansk. Separatistët kanë thënë se shumica dërmuese ka votuar për pavarësinë e dy rajoneve. Referendumet janë konsideruar të paligjshme nga Kievi dhe Perëndimi. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian takohen sot në Bruksel për të diskutuar krizën në Ukrainë. Ministrat pritet të ndërmarrin hapa për të zgjeruar sanksionet kundër kompanive që janë të përfshira në krizë. Në prag të takimit, shefja politikës së jashtme të BE-s, Catherine Ashton, ka thënë se ende shpreson për shenja të shtensionimit të situatës. Zëvendës kryeministri i Rusisë Dmitri Rogozin ka paralajmëruar Moldavinë për pasojat e mundshme nëse nënshkruan marrëveshjen e asociimit me Bashkimin Evropian. Në një intervistë për të përditshmen ruse Kommersant, Rogozin ka thënë se Moska do të rishikojë lidhjet ekonomike me Moldavinë nëse kjo e fundit bën hapa për afrimi me BE-n. Guvernatori i rajonit Borno të Nigerisë ka thënë se ka informacione për vendodhjen e mbi 200 vajzave të kidnapuara nga grupi islamik Boko Haram. Kashim Shetima ka thënë se i ka përcjell informacionet tek ushtria për verifikim. Ai po ashtu ka thënë se nuk mendon se vajzat janë nxjerrë përtej kufirit në Çad ose Kamerun. Militantët e Boko Haramit kanë rrëmbyer mbi 200 vajza në rajonin Borno qysh më 14 prill dhe janë zotuar se do t'i shesin ato. 6 militantë të dyshuar të Al-Qaidës janë vrarë nga një sulm i telekomanduar në Jemen. Sulmi ka shkatruar një makinë që ka qenë duke udhëtuar në qarkun Wadi Abida të provincës Marib. Autoritetet thonë se janë duke verifikuar identitetin e militantëve të vrarë. Miliona votues në Indi janë duke marrë pjesë në ditën e fundit të zgjedhjeve kombëtare. Me 814 milion qytetarë me të drejtë vote, India ka votuar në disa faza gjatë 6 javëve të fundit. Sondazhet e para sugjerojnë se ka pak kënaqësi të mëdha me partinë që mban pushtetin për një dekadë. Partia kryesore opozitare, Bharatiya Janata, ka dalë në zgjedhje me premtimet për rritje ekonomike. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Zhvillimet e fundit politike në Kosovë, përkatësisht funksionimi jo i duhur i kuvendit qysh në fillim të këtij viti, kanë ndikuar negativisht në proceset ekonomike, thonë ekspertët e fushës. Sipas tyre, dëmet janë të mëdha dhe autoritetet e Kosovës duhet të tregohen më të vëmendshme karshi kësaj çështjeje. Luljeta Krasniqi ka përgatitur materiale në vazhdim.
Jo funksionaliteti politik i krijuar me muaj të tërë në Kosovë dhe së fundi shpërbërja e kuvendit e cila ndodhi për shkak se qeveria kishte humbur përkrarjen e shumicës, ka bërë jashtëzakonisht dëme të mëdha në aspektin ekonomik në vend, vlerësojnë përfaqësues të organizatave ekonomike dhe ekspert. E gjithë kjo situatë e mirë politike, thonë të ketë ndikuar në rënjën e investitorëve të huaj dhe rënje të zhvillimit ekonomik. Eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Thekson se për një kohë shumë të gjatë, mos marrëveshjet politike kanë krijuar probleme në aspektin ekonomik, madje si vlerëson Recepi edhe në debatet për ligjet e caktuara apo për miratimin e buxhetit, nuk është vërejtur se ka pasur një vizion apo gatishmëri që politikanët të përballen në mënyrë më konkrete me problemet ekonomike.
Derisa ka qenë funksional kuvendi, spaku në rrashin ekonomik ai nuk ka tregu ndonjë ambicie apo ndonjë gatishmëri që të merret në mënyrë më serioze. Dëshmia më e mirë për këtë e kem të zëm privatizimi i PTK-s, ku krejt probleme ngjecin për shkak të mos marrëveshje në kuvendin e Kosovës, por edhe për plasjeve që kanë ndodhur në relacionin kuvend-qeveri.
Procesi privatizimi të Post Telekomit kishte dështuar në dhjetor të vitit të kaluar, për shkak se shumica e deputetëve të kuvendit të Kosovës ishin kundër shitjes së 75% të aksioneve të këtij aseti publik. Zhvillimet e fundit politike në vend kanë treguar se Kosova është një vend i pasigurt për të investuar, lëson Recepi.
Çka ka prodhu kjo? Ka prodhu një situatë ku investitorët e huaj nuk kanë qenë gatshëm edhe nuk kanë shprehur një disponim që të vinë në Kosovë, që vjen përmes rënies shumë të madhe të investimeve të huaja direkte, por në njëjtën kohë kemi edhe një stagnim të zhvillimit ekonomik. Ta zëm rritja e prodhimit të brendshëm vitin e kaluar është dukshëm më që sa të zë para 3 vjetës.
Në anën tjetër, drejtori Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tregon se për investitorët Amerikan, element kysh për financimin e një projekti apo investimin në një vend, është stabiliteti politik dhe qëndrushmëria politike.
Sa i përket që funksionalitetit të mpërgjithsi, unë mendoj që kjo nuk është diçka që tash më pëndohë vetëm në pas shpëndarjes së kuvendit, për diçka me cilën jemi përballë ndoshta në vitin e fundit në përgjithsi, ka pas shumë lidhje të cilat kanë qenë të rëndësishme për sektorin privat, të cilat kanë qenë pengë i mos funksionimit të duhur edhe të kuvendit.
Zekari kujton ligjin për mallrat e liruara nga detyrimet doganore, që kishte pasur një bllokim që nga vera e vitit 2013 dhe mezi kishte arritur të kalojë në fund të vitit 2013, dhe kjo për shkak të mungesës së numrave të partisë në pushtet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, borxhi i përgjithshëm që tatim paguesit kanë ndaj administratës tatimore është rreth 260 milion euro. Përfaqësues të komunitetit të biznesit kërkojnë që të falen borxhet e vjetra, por ekspertët e ekonomisë janë kundër amnistisë së tyre. Ndjekim në këtë temë kronikën e Nadia Ahmetit.
Rreth 260 milion euro është borxhi që kompanitë ndryshme kosovare kanë ndaj administratës tatimore të Kosovës. Nga kjo vlerë, borxhi bazës sillet rreth 120 milion euro, ndëshkimet rreth 45 milion, kurse 80 milion euro janë interesa. Kështu thonë një përgjigje përmes postës elektronike zyrtare të ATK-s, duke shtuar se gjatë këtyre viteve ky institucion ka ndër marmasat e fuqishme për mbledhjen e borxheve dhe kjo ka rezultuar në zvoglimin e dukshëm të tyre. Por ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se një ndër arsyet e borxhit të lartë të atim paguesve karshi administratës është mungesa mekanizmave mbledhës dhe policisë financiare. Përveç kësaj, drejtori i institutit të Reinvest, Lumir Abdigjiku, thotë se dhe ambient i rëndit e bërit i biznes reflekton e vonesat e pagesave të taksave.
Po fillim e shtëse që janë dy asyje të ata një borgjë kështë lartë. Asyje po është ka të bëj me mekanizmat të mbjeldës të ATK-s, të cilët janë të dopit. Kosova pra ende nuk ka policijë financiare, ka një administratë për mbjeldës të taksave, cilë është fatkesisht e mangët në numër, dhe kështu një pjesë madhe biznesëve mbetën në papunësi për të deziruar për të bërë këtë pagesë. Në anën tjetër ka një arsye tjetër shëndetësore tek biznesët për mos pagesë, që ka të bëjë me kushtet e tyre të veprimit në ambientin biznesor.
Por përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se nga vlera prej 260 milion, një shumë e madhe janë dëshkime dhe shumica e lëndëve janë në procese gjyqësore. Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, vlerëson se administrata tatimore duhet të gjejë modalitete apo të kërkojë nga qeveria Kosovës që të bëjë amnisti të borxheve të vjetra.
Ne si Aleancë kemi kërkuar që të bëjë një amnisti të përgjithshme të borxheve të vjetra, sepse ashtu kështu më shumë se 6 vite vetë ligji i Kushtetutës Kosovës i liron nga kërkesat, të cilat kanë qenë kërkesa të vonuara dhe kjo do të pastrohet. Por unë vlerësoj se gjithë kjo shumë e boqeve nuk është si bazë, po është si rezultat i ndëshkimeve të mdhaja që sistemi vetë ato i llogarit muaj për muaj dhe ka adet e keshifer. Dhe kje nuk mund të bazohet se është kërkesë reale.
Por Ilumir Abdigjiku nuk e konsideron zgjidhje faljen e borxheve apo ndëshkimeve. Ai thot se ATK-ja duhet të jetë më angazhuar në mbledhjen e borxheve dhe mos lejohet që borxhet të vjetrohen.
Në rastet e kaluara ne kemi pasur edhe amnistinë e taksave, dhe unë urojë që mos shkojnë në mendje një veprim të tillë. Pra herën e fundit, në vitin 2006, kur kishim amnistinë, ATK-ja fali borxhet duke bërë dëm të konsiderueshëm tek biznesi që kanë gabuar. Urojë që këto borxhet mos vjetrohen as shumë, saqë vivim në një situatë që duhet të falë.
Në vitin 2008, qeveria e Kosovës pat marr vendim që tatim paguesit që kanë borxh ndaj administratës të liron nga ndëshkimet por të paguajnë borxhin e përgjithshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sa përdoret gjuha e urrejtjes në Kosovë, të rinjt në Prishtinë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë japin mendime të ndryshme. Shumica e tyre thonë se ajo përdoret edhe pse është e dënueshme me ligjet e Kosovës. Anketën me qytetare ka zhvilluar Arjana Kasapolli.
Gjuha e urrejtjes në mesin e të rinjve është tema e kësaj jave në rubrikën e përjavshme Vox. Disa të rinjtë anketuar nga Radio Evropa e Lirë pranojnë se kjo gjuhë përdoret më shumë gjatë bisedave në mediat sociale, derisa të tjerë thonë që gjuha e urrejtjes përdoret në mënyrë më selektive nga një kategori e caktuar e shoqërisë. Gjuhë e urrejtjes konsiderohet cili do veprim që sulmon një person ose grup në bazë të racës, fesë, gjinisë, paftësisë, etnisë ose orientimit seksual. Mimoza Lama është student e Fakultetit Ekonomik në Universitetin e Prishtinës. Ajo jep mendimin e saj rreth kësaj çështje për Radio Evropa e Lirë.
Personalisht gjuhën e urrejtjes nuk e përdori, mirëpo në ka rastiste shumica e trive që e përdorin këtë gjuhë të urrejtjes. Tri e përdorin shumë këtë gjuhë. Zakonisht si thashe thame ose diçka për dika në të shambull ca i përket orientimi seksual për njerëz me ngjyrë, kom dhe gjuhë që flitet për ta.
19 vjeçari Visar Hazolli, i cili punon si kamarier në njërën nga kafeteritë e qytetit, thot se ka rastis në shoqëri të përdoret gjuha e urrejtjes, sidomos për njerëzit me ngjyrë.
Shumë përdoret, shumë. Kom një shumë të i përdur, të përzozak, për të shumë të i urrejt, shumë.
Ndryshe edhe Komisioni Evropian kam bështetur një studim për vendet dhe rajonit në identifikimin e treguesve konkret në përhapjen e gjuhës së urrejtjes. Gazetar dhe ekspert nga Ballkani kanë diskutuar lidhur me këtë çështje për aspektet kryesore ku ato shfaqen, si dhe përmirësimin e situatës. Ata shohin të lidhura domosdoshmërinë e lirisë së shprehjes dhe evitimin e ekstremitetit në përdorimin e gjuhës së përçimit dhe injorimit atij që mendon dhe vepron ndryshe. E një tjetër qytetar, Shkelzeni, student në Fakultetin e Arteve, mendon se kur bëhet fjalë për fen, ka edhe gjuhë të urrejtjes.
Korri dhe fetore, shmicën e rosët korri, shmicën musliman kanë urrejtjen dhe katolikë, jo për në esën tjetër, po si është mos kultura. Urrejtjen dhe homoseksualve, dhe rëmëve, tjeshtë që nga mësume që sa nga karohë me po shumë, kur nga karohë me po, dhe një, e kena kështu si, wow, që e në këta, ju e kejta njerëz, që e një aj, që e një unë, kejt.
Por jo edhe Labinot Tërnava me ndon njejt si kur Shkëlzeni.
Jo, nuk me nëjë që të nga kokë si lojë rritje, fetore, sepse unë kam shukë fis në më thonë që shënë si na, fis të unë, o na jena në më thonë njejt, jena shukë, e nuk me nëjë që hinë në den, sa jeshtë tjetër së fisë ma jo.
Elulzim Dema, 24 vjeqar nga Prishtina, thot se në mesin e të rinjve kosovar përdoret gjuha e urrejtjes, qoftë kur bëhet fjalë për orientim seksual, por edhe për nacionalitet, fe e të tjera.
Mendimi jam është më shumë ko urrejtje nacionaliste, më honë urrejtje këmëtore, urrejtje fetore ju, nuk po, për orientim seksual, ko.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arjana Kasapolli.
Para mbylljes kujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Rusia respekton rezultatet e referendumeve në Donetsk dhe Luhansk. Bashkimi Evropian diskuton për krizën në Ukrainë. Autoritetet nigeriane thonë se kanë informacione të reja për vajzat e rëmbyra. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, miro të gjofshim.